galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa maalin isniina bisha Janaayo waa 15 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimada waxaa ka mid ah ururka Al-Shabaab oo la sheegay inay afduubeen boqolaal caruur ah gobolka Bay oo kaliya, kuwaasi oo ay damacsan yihiin inay askar ahaan u qortaan.
What we've also seen over the last 2 years is Al-Shabaab establishing bigger and bigger madrasa schools. Last year we also
waxaan aragnay labadii sano ee la soo dhaafay waxa ururka Al-Shabaab ee dhiseen madrasooyin waaweyn, waxa kale oo sanadkii la soo dhaafay ay soo bandhigeen manhaj waxbarasho oo iyagu ay qoreen. Waxbarashadaasi waxyaabaha ay waxa ay ka mid yihiin ololaha ay ku doonayaan in caruurta yaryar ay fikirka kaga bedelaan. Sidaasi waxaa tiri qabiir ka mid ah hay'adda Human Rights Watch warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wareysiyo ku saabsan taariikhdii fannaanadii Faadumo Cabdulaahi Dalays oo saaka ku geeriyootay dalka Canada.
Dalays waxay ahayd gabadhisan oo waayeela oo sharaf leh oo nadiifa oo daahira oo fanka iyo suugaanta iyo dhaqankaba ku ah heer sare oo alla mahadi ah.
Xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in ururka Al-Shabaab ay bilihii la soo dhaafay hanjabaad iyo afduub kula kaceen dad rayid ah oo ku dhaqan gobolka Bay ee dalka Soomaaliya, si ay bulshada halkaasi ku nool ugu qasbaan in ay ku wareejiyaan caruur ay afkaartooda baraan, isla markaana ay tababar milatari siiyaan. Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay intan iyo dhammaadkii bishii September ee 2017 ururka Al-Shabaab ay ku amreen odayaasha iyo macallimiinta iyo dadka reer miyiga ah in boqolaal caruur ah oo qaarkood ay 8 jir yihiin ay ku soo wareejiyaan amaba ay dagaal waajahaan. Human Rights Watch ayaa ololahan ku tilmaamtay mid arxan darro ah, waxaanay sheegtay in caruur badan ay u firxadeen dhulka ay dowladdu ka taliso si ay gabaad u helaan. 10 sano ee lasoo dhaafay ururka Al-Shabaab ayaa qortay kumanaan caruur ah oo ay afkaartooda ka dhaadhiciyeen, halka kuwa kalena ay u qaateen si ay ugu dagaalamaan. Sidaasi waxaa tiri Human Rights Watch.
Laba suxufi oo ka howlgalaya magaalada Berbera ayaa maxkamad maanta ay ku xukuntay midkiiba 7 bilood oo xabsi ah kadib markii sida maxkamadda ay tiri lagu helay dembi baahin sumcad dilis ah oo ka dhan ah gudoomiyaha magaalada Berbera. Labada suxufi oo kale ah Axmed Siciid iyo Cabdiraxmaan Maxamed ayaa ka howlgalayay warbaahinta telefishinada qaarkood, waxaana dacwadooda ay socotay iyagoo damaanad ku jooga, sida uu v o da u xaqiijiyay garyaqaan u doodaya labadan suxufi Guuleed Axmed Jaamacna lagu magacaabo. Labada suxufi waxa ay horay ugu eedeysnaayeen fidinta warar been abuura iyo kicin dadweynaha, se ahaatee maxkamadda gobolka ayaa go-aan maanta ay soo saartay ku sheegtay in lagu helay oo keliya baahinta war sumcadilisa. Suxufiyiintan ayaa markii dambe sida sharcigu fasaxay xarigaasina loogu bedelay ganaax lacageed.
Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa maanta sheegay in dalkiisa aanu taageeraynin baaqa madaxweynaha Maraykanka ee ku aadan in dib looga xaajoodo heshiiskii ay beesha caalamka iyo Iiraan ka gaareen arrinta la xiriirta nukliyeerka Iiraan. Donald Trump ayaa jimcihii sheegay inuu ka tanaasulayo cunaqabateyntii ugu dambeysay ee uu dalkiisu ogolaaday in lagu soo rogo Iran, isagoo xusay in Kongreeska iyo bahwadaagta Yurub ay haystaan 120 maalmood si ay iskula meel dhigaan waddo lagu sixi karo. Waxa uu ugu yeeray ceebaha musiibada ah ee heshiiskaasi ku jira. Lavrov, wasiirka arrimaha dibadda Ruushka, waxa uu sheegay in haddii Trump uu horay ugu dhaqaaqo fulinta cagajuglayntiisa oo uu ka buxo heshiiska, ay dhalanayso cawaaqib xumo aan la sii saadaalin karin oo ka timaada dhinaca Iran, taasoo iyadana dhankeeda isku arki doonta mid aanan ku qasbanayn u hoggaansanaanta heshiiskaasi. Maraykanka, Ruushka, Ingiriiska, Shiinaha, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa wada hadallo dheer oo dhib badan Iran kala yeeshay sidii looga hor istaagi lahaa in ay tamarta nukliyeerkeeda u adeegsato dhinaca hubka. Tehran waxa ay ku adkaysanaysaa in nukliyeerkeedu uu yahay mid nabdeed. Talaabada ay ku yareysay bacriminta uraniyamtana waxa ay ku heshay in laga fududeeyo xayiraadda dhaqaale ee muddada sareed.
16 qof ayaa ku dhimatay weerar ismidaamin ah oo ka dhacay caasimadda Ciraaq Isniinta maanta ah. Weerarkan qarax waxa uu ka dhacay fagaaraha Tehran Square oo ku yaala bartamaha magaalada Baqdaad goor hore oo maanta xilli ay mashquul ahayd halkaasi. Kasoo dadka dhintay waxa wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ay sheegtay inay dhaawacmeen 65 qof oo kale oo dada. Ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkan ilaa iyo haatan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa haatan idinkaga imanaysa Washington. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in ururka Al-Shabaab ay gobolka Bay ka afduubteen caruur ay ka kaxaysteen dugsiyada Qur-aanka iyo kuwa kale oo ay ka dalbadeen odayaasha dhaqanka. Warbixintan oo ay markii ugu horreysay tabisay idaacadda v o a ayaa Human Rights Watch waxa ay sheegtay in mid ka mid a tuulooyinka ugu yaryar ay Al-Shabaab ka kaxaysteen ilaa 50 caruura. Warbixintan waxa ay noo hayaa Nuur Bukhaari.
Sida ay sheegayso hay-adda Human Rights Watch, tan iyo dhammaadkii bishii Sebtembar ee 2017, ururka Al-Shabaab waxa uu ku amray odayaal, macallimiin iyo dadka reer miyiga ah inay 400 caruur ah oo qaarkood ay 8 jir yihiin ay ku soo wareejiyaan ama ay dagaal wajahaan. Ololaha baahsan ee qorashada caruurta ayay Human Rights Watch sheegaysaa in ururka Al-Shabaab uu bilaabay bartamihii sanadkii 2017 uuna weeraro aargoosi ah la beegsaday beelaha diiday inay caruurtooda ku biiraan ururkaasi. 400 caruur ah oo aanay cidna wehelin ayaa bilihii lasoo dhaafay kasoo barakacay guryahooda si ay uga badbaadaan qorashada khasabka ah ee Al-Shabaab. Warbixintan waxaa diyaarisay oo baaris ku samaysay Latisha Barer oo ka tirsan hay-adda Human Rights Watch.
Well, as we know, I mean, targeting educational institutions, students, both for indoctrination but also to recruit children as fighters has been very much part of Al-Shabaab's campaign in Somalia for over a decade. But what we've been seeing over the last year has been an effort to intimidate and force communities. Now, what we were looking in particular were a series of
barteed xarumaha waxbarashada iyo ardayda si maskaxda looga bedelo isla markaana askarta loo qoro waxay ka mid ahayd ololaha ay Al-Shabaab ay adeegsanaysay muddo ka badan 10 sano. Waxa aanse aragnay sanadihii la soo dhaafay waxa ay ahayd dadaal ay Al-Shabaab ku doonaysay inay ku cabsi geliyaan dadka reer guuraaga ah, gaar ahaan gobolka Bay, kuna khasbaan inay caruurtooda soo dhiibaan. Waa bulsho ay horay u rafaadiyeen abaaro, waxaana bilihii ugu dambeeyey Al-Shabaab ay ugu tagayeen tuulooyinka iyagoo ku cadaadinaya odayaasha iyo macallimiinta dugsiga inay soo dhiibaan caruurtooda oo qaarkood ilaa 8 sano jir ay yihiin. Mararka qaarkood si xoog leh ayay ku kaxaysteen, mararka qaarkood waxay siiyeen 10 maalmood inay caruurta ku soo dhiibaan. Waxay ahayd cadaadis joogto ah oo bulshooyinka la saarayay. waxayna taasi ku qasabtay bulshooyinka inay caruurtooda u diraan dhulka ay ka taliso dowladda.
Latisha Barer waxay tiri waxaynu aragnay Al-Shabaab inay caruurta u diraan furumaha dagaalka. Waxaa kaloo muuqata, ayay tiri, in ololahan uu ka mid yahay in caruurtan la geeyo madrasooyinka Al-Shabaab ay maamulaan si ay uga soo baxaan hannaankooda waxbarashada kadibna loo diro tababar militari. Waxay sheegtay in tirada caruurta la qaatay ay adag tahay in la ogaado. Waxay sheegtay oo kale in tuulo yar oo keliya laga qaatay ilaa iyo 50 caruur ah. Mar wax laga weydiiyey waxa laga qaban karo, ayay Latisha Barer ku jawaabtay.
Now, I mean, of course, in the short term, what has been key is making sure that the children who've been sent to some of these government controlled towns are identified, are receiving basic protection and
dabcan muddo waxa muhiim ah in la xaqiijiyo in caruurtan u carartay dhulka ay dawladda ka taliso la ogaado lana siiyo ilaalin waxbarashana ay helaan. Hase yeeshee xoogaga militariga ah ugu yaraan waa inay ogaadaan meelaha ay ka dhacayaan afduubka caruurta, waxyaabaha la adeegsanayo si caruurta maskaxda looga dhaqo, iyo in ay ka warqabaan in markii ay sameeyaan howlgal military in ay deegaankaas howlgalku ka socdo ay ku sugnaan karaan caruur badan oo ka tirsan Al-Shabaab si loo xaqiijiyo in ugu yaraan caruurta aan naftooda halis loo gelin haddii ay yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa kale ee taageeraya dowladda.
Qaar ka mid ah dugsiyada ku yaala gobolka Bay ayaa la xiray cabsi ku aadan in weerar kale lagu qaado awgeed ama in macallimiintooda ay qaxeen dartood, halka kuwo kalena la afduubay. Qaar ka mid ah dadka deegaanadaasi ayaa sheegay in sida keliya ay ku difaaci karaan caruurtooda ay tahay in ay diraan. Mararka qaar ayay caruurtani baxaan iyagoo aanan la wehelin si ay u aadaan goobo ka baxsan meelaha ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab. Hogaamiyeyaasha bulshada iyo dadka deegaanka ee arrintani la socda ayaa sheegay in ololaha qorashada caruurta ee Al-Shabaab ay ku qasabtay qiyaastii 500 oo qof, una badan caruur aanan la wehelin, inay ka cararaan deegaano hoos yimaada Baydhabo. Mas-uul ka tirsan degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa warbaahinta u sheegay in ay soo gaareen ku dhawaad 500 oo caruur ah oo da'doodu u dhexeyso 10 ilaa 15 sano jir, kuwaas oo kasoo barakacay ololaha qasab ku qorashada caruurta ee ururka Al-Shabaab uu ka wado deegaano ka tirsan Galgaduud, Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Qaar ka mid ah caruurtaasi ayaa u cararay magaalooyin ay qaraabo ku leeyihiin, halka kuwo kalena ay ku biireen xeryaha dadka soo barakacay. Hay-adaha maxalliga ah ayaa qiyaasay in tiro ka badan kala bar caruurta dhowaan ka barakacay deegaanada hoos yimaada Baydhabo ay hadda ku nool yihiin xeryaha dadka barakacayaasha ah, balse caruurtan ayaanan la wehelin. Gaar ahaan kuwa ku biira xeryaha aanan rasmiga ahayn ayay u badan tahay inaanay ammaan iyo waxbarasho ku helin goobahaasi, sidaasi daraaddeed ayay ku qasban yihiin inay shaqaystaan si ay u noolaadaan. Kooxda golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu qaabilsan la socodka Soomaaliya iyo Eritrea ayaa sheegtay in bishii Juun uu ururka Al-Shabaab magaalada Ceelbuur ku xiray 54 oday oo diiday inay ku wareejiyaan 150 caruur ah. Odayaashaas ayaa markii dambe lagu sii daayay shuruud ah inay soo wareejiyaan caruurtaasi. Kooxdan ayaa ogaatay in 300 oo canug xilligaasi laga afduubay deegaanadooda, isla markaana la geeyey iskuullada Al-Shabaab. Bishii Ebriil, ururka Al-Shabaab ayaa idaacadda afkiisa ku hadasha ka baahiyey in uu bilaabayo manhaj cusub oo ah dugsiyada hoose, dhexe iyo sare, waxaana uu uga digay macallimiinta iyo iskuullada wax uu ugu yeeray tacliinta shisheeye. Qof ku nool gobolka Bay ayaa sheegay in ururka Al-Shabaab uu bishii Ebriil 10 macallimiin ah u qaaday wax uu ugu yeeray dib u tababarid, kuwaasoo lasoo daayay kadib markii uu mid kastaa bixiyey $300. Deegaanada qaar, ururka Al-Shabaab ayaa amray in iskuullada la xiro, dadka deegaankana ay macallimiintooda u diraan siminaaro lagu barayo manhajka ururkaasi, sida ay sheegtay kooxda golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu qaabilsan la socodka Soomaaliya iyo Eritrea. Hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay inaanay helin caddeyn si toos ah u muujinaysa in caruurta uu dhowaan kaxaystay Shabaab si toos ah loo geeyey xeryaha tababarka ciidan, balse dadka ay wareysatay hay-adda ay marar badan muujiyeen walaacaasi. Hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliya ay qaaday tallaabooyin ay ku difaacayso iskuullada iyo ardayda. Sanadkii 2016 waxay dowladdu ansixisay heshiiska badbaadada iskuullada, kaasoo ah xeer caalami ah oo dalalka ka dalbanaya in ay wax badan ka qabtaan xaqiijinta in iskuulada ay ammaan u yihiin caruurta xitaa xilliga uu socdo dagaalka. Soomaaliya ayaa saxiixday heshiiskaasi balse aanay hirgelin xeerka khiyaariga ah ee qaramada midoobe ee xuquuqda caruurta ku nool goobaha dagaalka, kaasoo dhigaya in kooxaha hubaysan aanay si naba u qoran karin ama colaad ugu adeegsan karin dadka da'doodu ay ka yartahay 18 sano.
aad iyo aad buu u mahadsan yahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi qaramada midoobay anrahda hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch noo soo koobayay. Dhinaca kalena ururka Al-Shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyay waxa ay kordhiyeen howlgalladooda military ee ay ka geysanayaan gobolka Shabeelle dhexe, gaar ahaana waddada isku xirta Balcad iyo Jowhar. Weerarkii ugu dambeeyay oo ka dhacay shalay weerarkaasi maleeshiyada Al-Shabaab waxa ay ku dileen dhowr askari. haatan deegaanka shalay weerarka uu ka dhacay ayaa la geeyay ciidamo ka socda AMISOM. Warbixintan waxaa kasoo diray magaalada Beledweyne wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
ciidamo gurmad ah oo ka socda AMISOM qaybta Burundi ayaa duhurnimadii maanta waxa ay gaareen halka loo yaqaano ceelka Geelow oo ah barkan torool oo shalay gelinkii dambe ay Al-Shabaab kala wareegeen ciidamo halkaasi ku sugnaa kadib markii ay weerar culus ku qaadeen. Al-Shabaab ayaa waxay kordhiyeen maalmihii ugu dambeeyay weerarada gaadmada ah oo ay ka geysanayaan waddada xiriirisa Balcad iyo Jowhar. xaaladda ammaan darro ee ku soo korortay inta u dhaxaysa labadaasi magaalo ayaa waxay sabab u noqotay inay istaagaan dhaqdhaqaaqa gaadiidka qaar ee waddadaasi isticmaalayay, sida kuwa ciidamada iyo mas-uuliyiinta waddadaasi ku safra. dagaal shalay gelinkii dambe ka dhacay deegaanka ceelka Geelow oo ilaa 40 kilomitir dhinaca koonfur ka xiga magaalada Jowhar ayaa waxa uu kordhiyay culayska dhanka amniga ee deegaanka ka jira. ilo deegaanka ku sugan ayaa waxay VOA u xaqiijiyeen in aroornimadii hore ee maanta lagu arkay Al-Shabaab deegaanada Gololey, Isgoys iyo ceelka Geelow oo dhammaantood ku yaalla inta u dhaxaysa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar. wararka aan helayno ayaa waxay sheegayaan in mas-uuliyiinta maamul goboleedka Hirshabeelle ay wadaan qorshe amni oo wax laga qabanayo xaaladda deegaanka ku soo korortay. inkastoo mas-uuliyiintu ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan arrintan, haddana waxa magaalada Jowhar ka socda sidii ciidamo xoog leh loo dhigi lahaa deegaanada cabsida amni ee xilligan ka jirto. culayska dhanka dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab kama jiro magaalada Jowhar iyo deegaanada ku dhow oo keliya, ee sidoo kale waxaa laga dareemay deegaano hoos yimaada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. toddobaadkii hore ee ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Ethiopia waxay howlgal ka dhanah Al-Shabaab ay ka bilaabeen deegaano ku yaalla inta u dhaxaysa magaalooyinka Mataban, Maxaas iyo Beledweyne. taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in ay Al-Shabaab ka qabsadeen deegaano badan, islamarkaana ciidamadu ay sii wadayaan howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab ay ka wadaan deegaano ku yaalla gobolka Hiiraan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
allaha u naxariistay waxaa saacadihii hore ee saaka ku geeriyooday magaalada Toronto ee dalka Canada fanaanadii Khadiija Cabdulaahi Dalays oo ka mid ahayd heesaagii ugu horreeyey ee ka heesa idaacad qaran sannadkii 1992. haddaba wariyahayaga Ibraahim Xasan Daanduray ayaa taariikhda iyo xusuusta Khadiija Cabdulaahi Camey Dalays ka wareystay Abwaan Axmed Salebaan Bidde, fanaaniinta kala ah Khadrad Daahir Cige, Cadar Faanto, Faaduma Cali Nakruuma, iyo mulaxamiista Cabdikariim Faarax Qaaray Jiir oo isagu ku horeynaya hadalka.
inna lilaahi wa inna ilaahi raajicuun. waxaa dhimatay maamadii sanka Soomaaliya ee labaad, maamadii koowaad waxay ahayd waqtigii Ingiriiska 2014 ka bilowday heesta Hargeysa. Dalays waxay ahayd 2000 qofkii heesaha ka bilaabay raadiyo Muqdisho. Labadii hooyo ee fanka Soomaaliyeed ee dhaqanka Soomaaliyeed maamooyinkii Soomaaliyeed weeye Ilaahay ha u naxariisto. Naxariisto fanaaniinta Soomaalida Axmed Salaam Bidow ee maqlaysa, Qadir Daahir ee maqlaysa, Nagru ee maqlaysa, dhammaan fanaaniintii Soomaaliyeed ee fanka Soomaalida dhaqanka u ahayd.
Axmed Salaam Bidow maxaa ka xusuustaa dalays?
Laba iyo lixdankii baa fanka soo galay, afar iyo lixdankiina camar waxaan keenay riwaadii alla aamin ma ishe shahaadada laygu siiyey
gartay.
Markaa dalays waxay ahayd gabadhisan oo waayeel ah oo sharaf leh oo nadiifa oo daahira oo fanka iyo suugaanta iyo dhaqankaba ku ah heer sare oo alla mahadi ah. Anigu reer iyo Hargeysa markaa ayaan ahaa, reer iyo Muqdishona waa jiray. Maxay ahayd waa beri markii dambe alxidhaa jeel iyo jeelaanki jeel iyo jacaylkeena waa tii la isku daray onkod kooxdii waa tii la ii dhiibay oo dhowr lagu
bariyey
oo wasaaradda nalaga bedelay. Maxay ahayd warfaafintii waxyigelinta oo qaar balinta qaar asluubta qoloba meel laga dhigay aniga asluubta laygu qaybiyey ilaa waqtiga 2006-kii ilaa maantada ay geeriyootay. Gob bay ahayd, nadiif bay ahayd, qof daahira bay ahayd, qof soomaalinimada jecel bay ahayd, qof sharaf weyna bay ahayd, waddanka qalbiga iyo uurka iyo dagaalka iyo wadajirka gabadha ka ilaalisa bay ahayd, dadkaasay ka mid ahayd oo aanu ahayn qabriga Allah u nuuro iyadiyo midna xag u xidhitayba.
Haye Qadir Daahir, Faadumo Cali Jaamaca Nagruuma ayaa khad ku jirto. Marka Allah u naxariisto Qadiija Cabdullaahi Dalays, maxaa sifada noogu sheegi karaysaa maadaama aad hobaladu habir wada haydeen?
Daan duray wallaahi aad iyo aad. Horta maanta geeri naxdin le oo labaad baan ugu dhacday. Waana labadii hooyo, labadeedii hooyo waxba may kala horreyn, labadoodaba ilaahay naxariista jannaan ka waraabiyo. Taariikhda Khadiija waa la iga weyaha waa laga sheekayn doonaa, laakiin anigu san ka aqaanay Khadiija Cabdullaahi naxariista jannaan allah ka waraabiyo. Waxay qof qaaliya, qof wanaagsan, qof dad ururin leh ilaa xayawaanka iyo dadkaba ururisa ayay ahayd. Geesiyad bay ahayd, qof hadal wanaagsan bay ahayd, qof qosol badan bay ahayd. Naxariistii janna ilaahay ka waraabiyo. Maalin dhawaysa kiriib aan daawaday iyadiyo hibe iyo cadar ay ahaayeen oo ay lahayd ilaahay oo aboor af ingiriisi ku hadlayaha igu dil ee dalkeygiige saacad baan ooyay daan durayo wallaahi. Waxaa lay ballan qaaday in marka tigidka loo dilo oo tig lay jeedo oo Hargeysa la keeno, markan raadiyana dhakhtar bay ku jirtaa baa laygu yiri.
Waagartay
ilaahay u qoray maalinteedii weeyaan, waad iyo aad geeri naxdinna weeyaan. Ilaahay waxaan uga baryaynaa iyadiyo intii dhimatayba in naxariista janna allaha ka waraabiyo. Inta khadka igula jirtana waan ka wada tacsiyeynaya, dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waan ka tacsiyeynaya, fanaaniinta Soomaaliyeed joogana waan ka tacsiyeynaya.
Waa tahay Faadumo Cali Jaamaca Nagruuma, maxaa nagu biri kartaa oo intaasi dheer? Adigii Dalays si fiican baad isu taqaneen, sidaan xasuusanahay maxaa noogu sheegi karaysaa sifaheeda iyo fanka qaybtaad ka wada qaadateen?
Dambaysana waa isla joognay. Markii horena dee waxa uu anigu kooxdii xooggan ahaa oo ka keenay xoogga iyo iyadoo raadio Muqdisho waa beri loo bixiyey. Waxay ahayd siday Qadrad sheegtay baa runtii ah. Waxay ahayd hooyo aruurisa, waxay ahayd qof qalbi wanaagsan, waxay ahayd qof ilaahay bay ahayd. Fankana haddii la guduudaya iyadunba annaga hooyo aaboonoo ah labada iyadii hooyo awalba aabayaashii naga dhinteeno markuu naga dhintay Cabdullaa Qarfi iyo aabayaashii ahaa. Haddana markii ay dhibatay guduudo ayay tiri anna guduudo ka dambayn mayo. Waxaan uga soo tegay iyadoo life support ku jirta markaas. Waxay jeclayd inaan lagu aasin dalka qurmaha. Waxay iga codsatay inaan u sheego dowladda Soomaaliyeed iyo wixii maqlayaba in lagu duugo magaalada Baydhabo oo la keeno magaaladii ay ku dhalatay ee Baydhabo. Maxaa jiray waxay weligeed ku ducaysan jirtay ilaahay un haddaan dhinto aboor af ingiriis ku hadlaya usan i cunina uu i cunaa aboor af Soomaaliga iyagii yaqaana. Waxaa ila joogta gabar kale oo fanaanada Adarsaanto oo iyadana rabta daandirow inay halkan oo waa beriga iyagii ah inay iyaduna halkan tacsi uga dirto Khadiija Cabdullaahi Dalays. Horta waxaan salaamayaa fanaaniinta khadka noogula jirta Qadir Daahir iga walaashay saaxiibaday jeclahay inaan u tacsi gudo oo ilaahay samir iyo iimaan uu ka siiyo fanaaniintii soomaaliyeed iyadana samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo. waxaan isnaqaanay ilaa maalinkii aan fanka soo galay. yacni waa runteed sida ay Khatar sheegtay, xayawaan iyo xoolo iyo dad iyo duyo intaba ee Dalays way ku kulmeen, gurigeeda way ku kulmeen, caawimadeedana way ku kulmeen. ilaahay jisaa'igeeda oo khayr la ilaahay ha siiyo, kitaabkeeda midigta allah ka siiyo, abaydii gabihii muslimiinta islaamka ah allah ku xariiriyo, innagana gadaasheed ilaahayna ma fidmeeyo.
aad buu u mahadsan yahay Ibraahim Daanduray oo taariikhda iyo waxa ay ka yaqiineen fanaanadii caanka ahayd Faadumo Cabdullaahi Camey Dalays oo Khadiija Cabdullaahi Camey Dalays oo saaki ku geeriyootay magaalada Toronto ee dalka Canada. waxaa khadka ku jiray Cabdikariin Qaarey oo jiir loo yaqaano Khadra Daahir Cige, Faadumo Nakruuma iyo weliba Faanto Farax. haatana
waa tahay Jacfaro. waa sidaas ilaaha u raxmada fanaanadaasi naxariisi janaalahaasi Khadiija Cabdullaahi Camey Dalays. bal markana mid ka mid a heesaheedii si waa codkii Khadiija Cabdullaahi Camey Dalays iyo heeskaasi Riftoon. Jacfaro, Khadiija waxay ahayd fanaanad ku heesta sidoo kaleeto May iyo Maxaatire dhaqanka saarkii
ciyaaraha
hidaha dhaqanka noqoto saarkii gaalaysadii iyo sidoo kaleeto waxay caan ku ahayd xataa goobilaha oo heesa iyo muusig u sameysay xilli hore iyadoo ciyaara xataa dhaqanka aan lagu sameynin music
aad iyo aad wax badan baa lagu xusuusan doonaa allaha u naxariisto. dabcan dhegeystayaasha warbixintan ku saabsan geerida allaha u naxariiste Khadiija Dalays waxaa idaacaddeeda dambe ay ku maqli doonaan warbixintan oo dheer iyo weliba fanaaniin iyo abwaaniin kale oo iyagana todobaadkan gudihiisa iyo todobaadkii lasoo dhaafay geeriyooday uu ka mid yahay maxamed warsame khasaali oo ku geeriyooday dooxa abwaankii weynaa caligaab oo isagana aan filayo inuu
jibuutiheeso badanna lahaa oo caana
aha aha marka warbixin dhinacyadaas oo dhan ka hadlaysa baan jeclahay in idaacadda soo socota ay dhegeystayaasha kaga bogan doonaan hadduu ilaahayra
waa tahay galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eeda qodobo dhowr ah ayaa idinku soo maqan oo sidoo kale barnaamijkii uu ka mid yahay dooda gaaban sidoo kale waxaad maqli doontaan somalilan oo ay ka bilaabatay tirinta iyo diiwaangelinta shaqaalaha dowladda iyo qodobo kale idaacadda galabnimo waxaa iga xusuusina in ay idinla socodsiinayaan anigoo asaare cabdi axmed iyo jacfar kuukaay balse qodobadii wararkeen ugu waaweynaa bal aan mar kale dib idiin maqashiino
hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa sheegtay in ururka al-shabaab ay bilihii lasoo dhaafay hanjabaad iyo afduub kula kaceen dad rayida oo ku dhaqan gobolka baay ee dalka soomaaliya si ay bulshada halkaasi ku nool ugu qasbaan in ay ku wareejiyaan caruur ay afkaartooda ku shubaan islamarkaana ay tababar milatari siiyaan human rights watch ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in tan iyo dhammaadkii bishii sebteembar ee sannadkii 2017 ururka al-shabaab ay ku amrayeen odayaasha iyo macalimiinta iyo dadka reer miyiga ah in boqolaal caruur ah oo qaarkood ay 8 jir yihiin ay ku soo wareejiyaan amaba ay dagaal wajahaan
laba suxufi oo ka howlgala magaalada berbero ee somalilan ayaa maxkamad maanta ay ku xukuntay kadib markii ay maxkamadaasi ku xukuntay 7 bilood midkoodba muddo xabsi ah kadibna sidaa maxkamaddu ay tiri lagu helay dembi ah baahinta war sumca dilis ah oo ka dhana gudoomiyaha magaalada berbero labada suxufi oo kale ah axmed siciid cabdiraxmaan iyo cabdiraxmaan maxamed ayaa ka howlgalaya warbaahinta telefishinada qaarkood waxaana dacwadoodu ay socotay iyaga oo damaanad ku jooga siduu v o eda u xaqiijiyay garyaqaan u doodaya labadaasi suxufi laguna magacaabo guuleed axmed jaamac labada suxufi waxaa horey ay ugu eedeysnaayeen faafinta warar been abuur ah iyo kicin dadweyne hase ahaatee maxkamadda gobolka ayaa go-aan ay maanta soo saartay ku sheegtay inay la helay oo keliya baahinta warar sumca dilisa inay sameeyeen suxufiyiintaasi ayaa markii dambe sida sharcigu fasaxayo xarigaasi loogu bedelay ganaax lacageed
wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lafrof ayaa maanta sheegay in dalkiisa aanu taageeraynin baaqa madaxweynaha maraykanka ee ku aadan in dib looga xajoodo heshiiskii ay beesha caalamka iyo iiraan ka gaareen arrinta la xiriirta nukliyeerka dalkaasi donald trump ayaa jimcihii sheegay in uu ka tanaasulayo cunaqabateyntii ugu dambeysay ee uu dalkiisu ogolaaday in lagu soo rogo iiraan isagoo xusay in kongareska iyo bahwadaagta yurubba ay haystaan 120 maalmood si ay iskula meel dhigaan wado lagu sixi karo waxa uu ugu yeeray ceebaha musibada ah ee heshiiskaasi ku jira Lavrov wasiirka arrimaha dibadda Ruushka waxa uu xusay in hadii Trump uu horay ugu dhaqaaqo fulinta cagajugleyntiisa oo uu ka baxo heshiiska ay dhalanayso cawaaqib xumo aan la sii saadaalin karin oo ka timaada dhinaca Tehran taasoo iyadana dhankeeda isku arki doonta mid aanan ku qasbanayn u hoggaansanaanta heshiiskaasi
lixiyo toban qof ayaa ku dhimatay weerar ismidaamina oo ka dhacay caasimada Ciraaq ee isniinta maanta ah weerarkan qarax ayaa waxa uu ka dhacay fagaaraha Tehran Square oo ku taala bartamaha magaalada Baqdaad goor hore oo maanta xilli mashquul ah ahayd fagaarahaasi kasoo dadka ku dhintay waxa wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ay sheegtay inay ku dhaawacmeen sidoo kale 65 qof oo kale ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi
galabnaasan dhageystayaal meel buu aad magala socotaan waxaad dhageysanaysaan tabintiyadii galabnimo ee VOA qaybteeda afka Soomaaliga oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa haatanna Soomaaliland Soomaaliland waxa ka bilaabantay tirinta iyo diiwaangelinta shaqaalaha dawladda oo markii u horeysay loo adeegsanayo aaladda casriga ah ee diiwaangelinta isha laga sawirayo qofka gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Sharma Arke Ahmed Muhammad oo VOA u waramay ayaa sheegay in nidaamkani uu suura gelinayo sugidda iyo waliba hufnaanta shaqaalaha wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaariye ayuu uga waramay muhiimadda adeegsiga aaladani ay leedahay iyo waxa ay soo kordhinayso
himoolal soo dhawow Barkhad Maxamuud Kaariye iyo guud ahaan VOA qorshahani maaha uun tirin kaliya iyo inaan caaglada dagaalami doono waa tayeyntii ugu ballaarnida shaqaalaha qaranku helo haddii noqoto dhaqaale haddii noqoto dib u habeyn haddii noqoto waaxo ugu loo hagaajiyo iyo shaqada qaranku la dirdir geliyo waxaanu doonaynaa qof walba muwaadin inuu helo xuquuqda adeeg ee xaq u laha si uu taa u helo shaqaalaha waxa la eegi doonaa si adeeg wanaagsan u bixiyaan maxaa dhibaato ay haysta ma siyaasad laan ba haysata madaxdu weynaato in qaar kooda nasiya jirtaba haysata een makaarkooga oo na kaar gaar ah aan lahayn oo bank aan ka qaadan karin lacagtooda gaarkii ba jirta bankigu inuu bixiyo lacagaha qof qof u sii maxaa caqabaday haysta si shaqaalahaygu uu qof walba lacagtiisa u doonto
horumada shaqaalaha waa u diwaan gashanay hay'adina waa u jirtay aan intaas oo sanadada shaqaalaha dawladeed waa soo jiray inuu wa shaqeynayaan hawshan tan ku cusub waxa weyn aanay tahay tiknoolajiyada bal arinta markii hore faafaynays
dabcan shaqaalaha dawladdu noo diwaan gashanayeen jiray laakiin nidaam hore oo duuga buu noogu diwaan gashanaa oo faylal iyo qoraal iyo warqad gacmaha loo tagaa aha hadda waxaynu guureynaa nidaamka casriga ah ee ay qofka la helo buudiisa iyo fartiisa laga qaado taasoo noqon doonta waxan mar labaad qaranka ku soo noqon oo noqoto shaqo mar haaka laga yira
hore Soomaaliland way ugu gashay arintii codayntii oo kale dadka qaar baa isweydiinaya hadii hore dadka loogu diwaan geliyo xogtoodii taalo mar labaad in la sameeyo diwaan gelin kale oo isla ishi la sawiray dadka maxay macna ku fadhida
een wala farq weyn baa u dhaxay marna dadweynaha guud baa la target gareeya marna shaqaalaha qaranka gaar loo target gareeyay shaqaaluhu xaq u leeyahay in la ogaado in la diwaan geliyo waxa laga yaabaa qof meel fog joogay amaba doorashadan xisa u qabin inaanu kaarka qaadan diwaan gelinta shaqaalaha ee diwaan gelinta codaynta marka xogta la qaadayay marka laga hadlayo een diwaan gelin doorashana waa gaar xogta aanu ka doorina shaqaalaha in laga qaadana waa gaar barkadu waliba ku darso si loo tayeeyo su'aalo ka dheeraada
aan hanaanka loo maraya muxuu yahay marka ama waxa la isticmaalaya qalabkii hore ee la mise idinka nidaam cusub la yimido diwaan gelin cusub iyo qalab cusub la imanaya
een dabcan wala barnaamijka lagu shaqeynayo ama software ku kala duwanaanaya qalabsa marka la yiraahdo qalabyadan waxay u kala dhisan kareysnaan mid walba shirkad ama cid gaar ah lahayd ama dawladda qayb ka mid ah lahayd qalabkan Ilaahay fidliga caawin iyo dadaal dabadeed waxaan noo soo suurta gashay heeta shaqaaluhu yarta qalabyada u gaara oo shaqaaluhu ilaa sanad walba la qori doona sanad walba update u baahanaya in kolba dayactir iyo joogteyn buu u baahanaya sidaa darteed qalabka isagu gaar u yeeshay kama maarmin Ilaahay fidliga maanta qalabkan ku shaqeyn doono waa kuwa hay'addu yeelanayso qarankana raandhiso noqon doona
waxaan ognahay waxa jira hay'ad qadraasida wax la yiraahdo oo Soomaaliland leedahay nidaamka noocaas marka la bilaabay in hufnaan iyo in la bandhiga kama fursato habna amaaba u marteen in qalabka la timaadaan iyo siinta cidii hawsha ku shaqalaha
hay'adda qandaraasada qaranku waa qayb weyn oo ka mid ah mashruuc walba oo qaranka u baahan yahay la socoto xoogga koobaad waxay saartaa waxyaabaha miisaaniyadda qarankeena ku jira qarankeena miisaaniyadda ku jirta ee haday noqoto gaadiid iyo dhisme bay daba gashaa wixii miisaaniyadda ku jira sidee u fushay kan waxay naga caawinayay bangiga adduunka oo aha mashruuc aan dawladdeena laga finance kareen inay deeq banaanka uga timid marka sal leega hanaankii loo maray qaadashadooda waa la baahiya jareedada lagu qoraa websaydada lagu qoraa muddo dheer kadib baa la isku yimaada hanaankii oo bidil hayo dhan buu maraa dabcan hay'adda qandaraasada qaranku qayb weyn bay naga tahayo isku kambool baa man degan waan ka wada shaqeyna hanaanka baahinta
aan hore waxaad u sheegtay in gacanta lagu diiwaan gelin jiray in qalab iyo aalad casri ah oo xilligan socota la adeegsada maxay macno ugu fadhiyaysaa shaqaalaha iyo guud ahaan Soomaaliland
ee shaqaalahiina qaranka barxado 1993kii baynu bilownay hay'adda shaqaalaha in la yagleelo muddo dheer dabadeed ilaa 2018kii maanta joogno maalinba sibay u qormeeyeen qofka waxa la weydiin doona shaqadan qaranka u hayso xirfad ahaan ma kugu haboon tahay adiga arintani waxay saameyn doontaa in rishafal shaqaalaha dhexdooda hadhow lagu sameeyo oo qofka shaqaaleen aragnaa qoontiisa inuu meel kale la fadhiyo laakiin meel kale looga baahna isbeddelkii staff transferkii iyo isku gudubkii shaqaalaha dawladda baa iman doona bay saacidaysay arrimahaas oo dhan markaynu ka dhigno wax online oo electronic ah waxa fududaanaysa inaan ogaano shaqaalaha dawladda aqoontooda heerkooda xarumaha ay joogaan si aan isugu bedeli karno
intee lagbay qaadanaysaa
in qorshahan targetkiisu waxa 2027 ku dhamaato diiwaangelinta shaqaalaha dawladda dhawaana daafurkii weynaaba dhici doona rasmiga ahayo xarun qaranka kamid laga bilaabi doona
haddii ba ay soo baxaan dad shaqaalad xisaabsanaa laakiin ma aan shaqaynayn ama nidaam kale shaqada uga maqnaa iyaga maxaa laga yeelaya
go'aan madaxweyne weeyaan wixii qaranka u adeegayna in la tayeeyo wixii aan u adeegayna banaanka laga dhigo si ay shaqadoonkeena tirada badan ee dhalinyaradeena iyo aqoonta leh ee banaanka fadhiya ninka dhoofay ama dhintay qofka qarankeena miisaaniyad ahaan u diiwaan gashan laakiin manfaac ahaan aan u qornayn ee damcay inuu miisaaniyadda banaanka ku qaato haduu damiirkiisu qaban waayey dowlad qabataa joogta dowlad qabataa timid
waxaa jira dad badan oo agoona oo ama waalidkood ama ehelkood ka shaqeynayeen dowladda oo markii uu dhintay imika weli mushaharkii qaata hadalkaagana waxaa ku jira xitaa dadka dhintay dib baa loo eegayaa iyaga maxaa u qorshaha
dabcan dadkiina da'da qorshaha loo sameynaya oo laska tuuri maayo waxa imanaya xeerkii howlgabka qaranka oo gacmo aamin intuu ku ogaada nasinaya banaankoogana wax ku siinaya dadkii dhintay eeg miisaaniyadoodu dhimasho ahaan u socotay qorshaanu ka samayn doonaa qarankan xilli adag bay la soo dabaasheen maanta hadduu geeriyooday ama gaboobay qarankay dushiisa tahay
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha Soomaaliland Sharma Arke Axmed Maxamed waxa uu magaalada Hargeysa ugu waramayay Barkhad Maxamuud Kaariye halkaad kala socotaana waa VOA
galab wanaagsan mar kale dood cilmiyeed looga hadlay arrimaha garsoorka Soomaaliya halka uu ka qaldan yahay iyo sida looga tayeen karo ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto ayaa warbixintan noo soo diray
dood cilmiyeedkan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay golaha tala soo jeedinta Soomaaliyeed waxaana ka qayb galay garyaqaanka guud ee dawladda la taliyaha arrimaha sharciga ee madaxweynaha Soomaaliya siyaasiyiin aqoonyahanno iyo xubno ka socday bulshada rayidka oo madasha lagu casuumay ugu horreyn wasiirkii hore wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Saciid Jaamac Qoorsheel ahna gudoomiye ku xigeenka golaha tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa ku tilmaamay in tiirarka uu ku taagan yahay garsoorka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa kala dhiman loona baahan yahay in la dhameystiro
meesha hadda aan anagu aan noola muuqatay in wax ay ka jilcsan yihiin oo aanay jirin waxay ahayd in maxay ahayd kaalintii dawladdu ay meesha ka muuqato oo dawladdu waxay yaroo markaa qolayinkan ay sid wasaaraddu garsoorka ay is leedahay waxba in ka yara maartay dabacsan ama waayo wax laga yaabaa ninka hadda jooga inaanu isagu shalay joogin oo dorhatan aanu joogin rag baa waxaan hayay wixii shalay haddii wax qaldanaayeen isagu ku saxi lahaa oo meesha ka dhasheegi lahaa ayaa ahayd marka anigu waxaan sharci ahaan aan qabnaa waxa weeyaan in ay jirto waddadii lagu saxi lahaa in la helo
Ismaaciil Axmed Nuur oo horey xildhibaan uga soo noqday baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya ayaa sheegay inuu meesha ka maqan yahay golihii adeega garsoorka inta aan golahaasi la helinna aanu cagihiisa isku taagi karin garsoorka
wallahi aniga shakhsiyan aragtideyda halka uu ka qaldan yahay garsoorka waxay tahay hay'addii hooyada u ahayd garsoorka oo ah golaha adeega garsoorka ayaa ilaa iyo hadda qabya ah hay'addaas oo aan dhameystirina garsoorku marnaba caga kuma istaagayo ama ma dhismaayo waxa hortaaganna waxay tahay wax la yiraahdo conflict of interest waayo hay'adda adeega garsoorka waxaa la yiri waa hay'addii qori lahayd garsoorayaasha eri lahayd dallacsiin lahayd looga dacwoon lahaa hay'addii waxaa la yiri golihii adeega garsoorka waxaa xubin ka ah maxkamaddii sare gudoomiyaheeda oo ah garsoorayaasha ka mid ah hadii gudoo garsoorahaas wax laga tabanayo ayaa looga dacwoonaa heelaali ayaa lagu soo daray marka hay'adaas oo la dhameystirin garsoorku ma istaaga
wasiirada dawladda hore wasaaradda warfaafinta iminkana la taliya sara ka ah wasaaradda dastuurka maxamuud cabdi xasan beekos ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan waxyaabaha ka dhiman garsoorka dalka
garsoorka marka laga hadlayo dawlad baa laga hadlayaa dawladda saldhigeed waxa waa dastuur wuxuu leeyahay sharci dejin iyo fulin iyo garsoor waa saddex eedood oo iskaaba oo wada shaqeeya oo kala madax banaan marka garsoorka marka timaada waa saldhigga ugu weyn ee dowladnimada ee dal lagu wadi karo waa garsoor waayo ummadda dawladdu ay maamulaysa ayaa u baahan in sharci lagu kala celiyo sharcigaasna waxaa mas-uulka ah maxkamadaha mas-uulka darajooyinkooda kala sareeya si ay shacabka soomaaliyeed u aaminaan marka garsoorku aaminaan waa in yimaada garsoor cadaalad ku fadhiya oo aqoon ku fadhiya oo sharci ku fadhiya marka waxaa lagu heli karaa waxa waaye dowladda xukuumadda madaxweynaha hadda jira iyo xukuumadda hadda jirta inay saxaan guddiga adeega garsoorka sida dastuurka ugu qoran yahay ayaa si khaldan ah
garyaqaanka guud ee dowladda cismaan cilmi guuleed oo doodan ka qayb galay ayaa ka warbixiyey qaabka ay iskula jaanqaadi karaan siyaasadda iyo sharciga
waxaa su-aal oo mataqaana arrin oo laga dhawaajaba siyaasadda iyo sharcigu say iskula jaanqaadayaan ayada lafteeda la ysku muwaafaqsano laakiin waxaa qabaa sharcigu waxa weeye dhaqangelinta siyaasadda sidaa waxaan u leeyahay anaga dalkeena kama jirto laakiin dalalka axsaabta leh axsaabtu waxa ay leeyihiin barbaraha dalka ay ugu talagalay inay ku hogaamiyaan marka ay xukunka qabsadaan waxa ay sameeyaan shuruuc la jaanqaadi karto siyaasad dalka ay ku hogaamiyaan ay wataan
ugu dambeyntii siyaasiga maxamed maxamuud guuleed gacma dheere ayaa sharaxaad ka bixiyey hadalka garyaqaanka guud ee dowladda ee ku aadan in sharciga iyo siyaasaddu ay siyaasaddu xoog badan tahay
laba asbektay leedahay matalba marka aad aragto siyaasadda sharaysa marka lagu leeyahay sidau u sheegay maxaa la yihahdaa garyaqaanka guud wuxuu ula dan lahaa waxaa sareeyay siyaasadda macnaha siyaasadda marka hore sharciga samaysata dowladdu waxay samaysataa sharciga sida ay doonayso waxay usoo martaa golaha wasiirada baarlamaanka markaas ay samaysato kabacdi uu sharci iyada ka sara maraya laakiin samayntiisa infalwada xoogla iyada ku leh daas wuxuu marka hadlahaya ka wada isaga samayntiisa iyadaa baarlamaanka iyo ka biloobi garayn karta oo qodobada bedeli karto oo waxaas oran siyaasaddii in la waafajeeweysa doonaysa siyaasaddu laakiin mar haddii sharcigu samaysma baarlamaanka uu ka soo baxay la wada ansixiyo baarlamaanku ansixiyo oo madaxweynu ansixiyo sharcigaa sarreeya
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo saynab abuukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban soomaaliya oo iminka kasoo kabanaysa colaado daashaday muddo sannado ah ayaa waxaa ka jira isbeddel iyo horumaro kala duwan hase ahaatee dadka qaar ayaa qaba in warbaahinta ka howlgasha gudaha waddanka oo lafahaanteeda si xowli ah ku korortay xilliyadii dambe ay xoogga saaraan oo keliya dhacdooyinka la xiriira arrimaha siyaasadda iyo colaadaha amaba ay bulshada u gudbiyaan warar isku mid ah waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya maxamed axmed tuur yare oo ka howlgala warbaahinta kulmiye iyo nimca xasan cabdi oo iyadu ah guddoomiyaha naadiga haweenka saxafiyiinta soomaaliyeed waxaan ku horeynayaa maxamed axmed tuur yare maxaa keenaya in warbaahintu ay xoogga saaraan wararka la xiriira siyaasadda colaadaha amaba dhacdo markaa taagan
haddii aan ku horeeyo waxyaabaha sababaya in warbaahintu ay si wada jira u tabiyaan dhacdooyinka siyaasadda iyo colaadaha iyo markaasi la xiriira waxyaaba badan ayaa keeni kara sida anugu aan aaminsanahay waxyaabaha keeni karana waxaa qeyb ka ah in khibradii ay jirto iyo in sidoo kale siyaasadaha maamulka iyo warbaahinta ka jiraahay ay arrimaha keenayaan sida xaqiiqada ah ee jirtana waxaa weeye in warbaahintu ay xoogga saaraan wararka la xiriira colaadaha iyo siyaasadaha laakiin ay yar yihiin warbaahinta ku mashquusha wararka la xariira horumarka iyo in dadka la baraarujiyo oo wacyigelinta ay tahay waxa ugu badan ee maanta bulshada Soomaaliyeed ay u baahan yihiin arimaha wacyigelinta la xariira kala marka aan fiirno waa waxa ugu baahi badan yihiin dadka Soomaalida maanta in la siiyo waxa sidoo kale jirta horumarro iyo kaalimo bulshada ay leedahay oo nolosha waqtigan ku soo biiraya taas oo loo baahan yahay in warbaahintu daboolaan laakiin taa badalkeeda waxay xoog saaraan arimaha la xariira wararka dagaalada kow colaadaha siyaasada oo kala tooliba siyaasadu isku mid maan siyaasadaha qaar ayaa jira horumarka ka hadla laakiin siyaasadaha isqabqabsiga ku saleysan waa kuwa ugu badan ee warbaahinta Soomaalidu marka aan xaqiiqada ka hadleyno ay si buuxda u falanqeeyaan waxyaabaha mucaaradada la xariira ayaan dhigi karaa waa kuwa ugu xoogan warbaahinta aad u falanqeeyaan
baahinta gudaha wadanka ka jirta aad bay u fara badan tahay haddana markaad eegtid wararka ay bulshada u gudbinayaan waa isku mid oo waxa aad u yar ee kuwa ka hadla arrimaha bulshada maxay kula tahay inay ugu wacan tahay nimco in xilliyadii ugu dambeeyay markaan eegno shalay iimaanta maanta ayaan horumarka gaarnay warbaahinta dalka waxaad arkaysaa warbaahin farabadan oo la furay in shalmaysan furneen waxa la dhigi kara hadda wariyashii batay maamulada idaacadii batay marka horumar halkaas waa laga gaaray dhanka kale markaan eegno lama arkayo wariye haddii xirfadiisu ay tahay siyaasad inta badan loo wada orday ma jirto wariye u toobara dhanka caafimaadka inuu ka shaqeeyo kale ma jirto wariye dhanka arimaha bini'aadnimada ka shaqeynaya oo rabo inuu ka gun ka gaaro arimahaas inuu ka hadlo mid ganacsi ma jirto marka waxa la dhigi karaa siyaasada lagu soo wada aruuray siyaasadana waxay tahay maanta markan aan sameeyo arimo siyaasad oo kale oo aan raadi xildhibaan wasiir ama mas'uul ugu sareeya dalka aan hankeygu yahay oo aan gaarin dadka iga hooseeya dhibanayaasha oo codkooda aan meel sare gaarin la rabo marka qofka kale ee aniga ugu xagtay rabo haddii iskuulaadka dalka saxaafadda ku baranayo waxa leeyihiin nimco iga horeysay wasiir hebele wareysatay xildhibaan hebele wareysatay marka anoo ugu dayana marka qaarkood waxaan dhigi karnaa saxufiyiinta qaar keenaa dul aan u horseeyo haddii aan dib ugu laabto tuur yare in warbaahinta si wada jir ugu gudbiyaan bulshada warar isku mid ah ma waxaa u sabab ah xirfadda wariyasha mise midda siyaasadda qofka markaasii warbaahinta iska leh
dadka horta warbaahinta iska leh oo xilliyada qaar leh kara ujeedooyinka loo aasaaso aan ahayn kuwa cad haddii ay cad yihiin aan lahayn siyaasadda lagu hirgeliyo maamulka warbaahin kasta marka uu aasaasayo amaba uu warbaahintiisa bilaabayo waxaa lagama maarmaana in uu helo siyaasad warbaahineed oo qeexan la yaqaano bulshada uu markaasi doonayo inuu wax u tabiyana ay siyaasadiisu waafaqdo siyaasadaha warbaahinta Soomaalidu ay leeyihiin xaqiiqda marka loo hadlayo waxa weeye inta badan ma ahan kuwo taageeraya horumarka waa bilaa siyaasada la dhigi karaa warbaahinta qaar sida ay u shaqeynayaan waxay ku shaqeeyaan aragtida uu leeyahay qofka milkiilaha ah sida darteed mar haddii qofka milkiilaha aragtidiisa lagu shaqeynayo waxaa lagu qasban yahay in maalinba gebi laga leeco maalinba qar laga boodo maalinba talaabo qadan la qaado maalinba meeshii arrintu ay u badan tahay loo leeco marka waxay arrimahaas u dhani keenayaan in warbaahintu aanay awood u yeelan in bulshada waxay u tabinayso ay noqdaan wax isku dheelitiran ee horumarkii wax kaga tabiyaan siyaasaddii wax kaga tabiyaan xirfadda wariyuhu waxaan leeyahay arrintaasi kuma lahan saameyn weyn laakiin saameynta buuxda waxaa iska leh maamulka warbaahin kasta iyo siyaasadda uu isagu dejiyo
nimco waad dhegaysanaysaa dooda tuur yare wuxuu qabaa in xirfadda wariyaha aanay saameyn weyn ku lahayn arrinta oo ay la xiriirto midda siyaasadda qofka iska leh warbaahinta adigu taa ma qabtaa
gurigaan marka la dhisaayo waxaa loo dhisaa waxaa loogu baahan yahay in jaamacad laga dhigo kale dabcan noocaas loo dhiso ujeedada laga leeyahay
waxaan siinayaa tuur yare
saynabe waxaa jirta samka hay'ad shaqeynaysa sida hay'adka waxay leedahay guideline yaani wadiiqo shaqada loo qabto wadiiqo qofka looga baahan yahay inuu shaqada u raaco wadiiqo loo baahan yahay in shaqo ka saaxiib ay ku socoto shaqo kasta marka la qabanayana nidaam loo maray leedahay nidaamka warbaahinta shaqadeeda loo qabanayo hadii uu yahay mid degsan ee cad ee la yaqaano wariyuhuna u haysto waxaa lagu qasban yahay markaas in nidaamyadaas la raaco oo nidaamkaba degan markaas lagu shaqeeyo tusaale warbaahinta leh nidaam shaqo ee degan oo dhinacyada nolosha isku dhelistiraya waa warbaahinta waxuu ku qasban yahay wariyuhu markasta inuu raaco nidaamka degan shaqaalaha warbaahinta ka shaqeeyaahay si xifradooda kor loogu qaado waxa loo baahan yahay in marka hore iyaga la horumariyo si warbaahintu ay u horumarto.
Adigoo soo koobaya nimco gabagabada doodana waan isla soo gaarnay.
Shalay meesha la joogo maanta lama joogo oo isbeddelaa dhacay. Shalay markay 10 shaqeynayso suxufiina maanta waxa shaqeynaysa 300 ama in ka badan oo qaarkood hadda wax bartay. Marka in aan anaga kala baxno qofal baqaanadeed ay gasho oo wuxuu humanitarian ka shaqeynayo wuxuu caafimaad ka shaqeynayo laakiin hal meel aan ku soo wada aruurino dadka aan fahamsiin dadka intaan ban waxaan fahasiin oo kaliya in qarax oo kale inaan ugu sheekeyno ama dhibaato markay dhacdo waxaad arkaysaa dhacdo yar oo dhacday hal cunu ku dhaawacmo ama arin kale oo wadamada caalamka wax walba ka dhacaan in anaga buubuun social media ku isticmaalin qarax weyn aan dhacay marka taas waxa loo gudbi kara in aan noqono dad muwaadiniin ah dalkan anaga iska leh dadkiisana anagu waay wariyasho dhashan anagu waay wadanka marka in aan caalamka ka gadno shar qaraxyada anaga ka gadnay oo wadamada qaar ko tusaale noogu soo qaadanay Soomaaliyo kaliyan noqonin marka ina anaga noqono dad dalka iska leh ee ka shaqeynay amnigiisan dhano siyaasadisi wax walba oo waajib qaran ee adiga suxufi ahaan ku saarina anaga ka soo bax
xubanteed dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooday kala qayb galay wariye maxamed axmed tuur yare oo ka howlgalay warbaahinta kulmiye inima xasan abdi oo iyadu ah gudoomiyaha naadiga haweenka saxafiyinta Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
mahadsanidseen markana ciyaarihi iyo maxamuud mascade
kulanti waxaanu wareegsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha haddii aan ku bilaabo horyaalka waddankaasi Spain habeenkii xalay ahaa dhowr kulan ayaa la ciyaaray waxaana kooxda kubadda cagta ee Levante oo gurigooda ku ciyaaraysa lagaga badiyay hal iyo eber oo Celta Vigo ayaa guusha hal iyo eber ay ku raacday Alaves waxay ka badisay oo tiro taaleega kaga badisay kooxda Sevilla halka Espanyol iyo Atletico Bilbao kulan adag oo ciyaareenna ay ku kala tageen hal iyo hal bareeja hase ahaatee kulan aad u xiiso badan ayaa goor dambe habeenkii xalay ahaa waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta Real Sociedad iyo Barcelona kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad ayaa waxay la hormartay 2 degdeg oo qaybtii hore ciyaarta ay dhalisay ciyaaryahanada Juanmi iyo Jose ayaana labadaasi gool kala dhaliyeen hase ahaatee daqiiqadii ugu dambeeyay qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahanka reer Brazil ee qadka dhexe ka ciyaaray isla markaasina ay kooxda kubadda cagta ee Barcelona xilli ciyaareedkan soo iibsatay ee Paulinho ayaa gool ka soo magay kooxdiisa waxaana qaybtii hore lagu kala nastay 2-1 oo kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad ay ku hoggaaminaysay kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa halkeedii ka bilaawday markii qaybtii dambe ciyaarta la isugu soo noqday waxayna u muuqatay in ay la wareegtay hoggaanka kooxda iyo waliba qaabka ciyaarta ay kooxdu isugu dhufsanaysay ciyaaryahan Luis Suarez ayaa 2 gool oo isxigta u dhaliyay kooxdiisa halka ciyaaryahan Lionel Messina uu ku soo qatamay kubadda oo qurux badan oo ahayd Blueson banaanka shisha loo dhigay kaasi uu shabaqa koobsaday iyadoo aan gool hayaa kooxda Real Sociedad isnu xinin waxaana tan ciyaaryahan Lionel Messi uu muuqdaanin kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona ay isugu duba dhacday walow ciyaaryahanka dhawaantay soo iibsadeen ee Coutinho aanu wali garoomada soo gelin haddana kooxda kubadda cagta ee Barcelona ilaa ay hadda hal kulan lagama badin sida uu horyaalka waddankaasi Spain xilli ciyaareedkan u bilowday halka kooxda kubadda cagta ee Real Madridna ay maalinba maalinta ka dambeysa hoos u sii dhacayso iyadoo guuldarrooyinka soo gaaraya kooxduna ay noqdeen kuwo isxiga oo had iyo jeer admoodo inay isdaba socdaan waayo kulankii ugu dambeeyay toddobaadkan kooxda kubadda cagta ee Villarreal way wada kulmeen waa laga badiyay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxaana lagaga badiyay hal iyo eber weliba garoonkeeda Bernabeu ee magaalada Madrid ay kooxdu ku ciyaarisay dalka Ingiriiska kulan xiiso badan ayaa dhacay kooxda kubadda cagta ee Liverpool iyo Manchester City oo kulmay waxay noqotay ciyaartii ugu hadalhaynta badan isla markaasina waxaa la soo afjaray maalmihii guulaha ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Liverpool waa ay ku durdurisay Manchester City oo banooni adag oo qurux badan ayay la dheeshay cashirkii ay Man City garoomada ku qori jirtay isla markaasina kooxaha kale u dhigi jirtay ayaa iyada loo dhigay oo waxaa la cabsiyay sharoobo kubadeed. Waxaana habeenkii xalay ahaa ay u muuqatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City koox hadda uun banooniga baranaysa marka la eego qaabka looga qabtay isla markaasina kubadda lagaga haystay inta badan ciyaaryahanada ku dhaarata kooxda kubadda cagta ee Liverpool ee Firmino Mohamed Salah Mane iyo wiilka ay dhawaantan soo iibsatay Alex Oxlade-Chamberlain waad moodayso haatan inuu buuxinayo booskii Coutinho أي أفرط جول يكوحد كوبا دي سي أولا ليه وعدا كوبا دا عكتا مجال سيتا أي سدح جول كان ستي وقيبتي وجودا بي سي عيارتا مركي لجوغي وحي أمو قد يكوح يرق القلابو ريسا إسلا مركز سينا الدفاع كوحد كوبا دا عكتا ليبربول وحي أوا كايين كو أدمو ديسو إن عليس كو سوكري سيكستوي نقطبا وحساقاشن كيد دقيقو يكسو قبا قبو دي أفر إي سدح وأفك عيدا لودر يكوحد كوبا دا عكتا مجال سيتي معالن كوحدا سي غوارديولا وعيارتا كدب هلانا وحا sheegay in taageerayaasha sawxan kooda Liverpool ay qalqal galiyeen ciyaartoyda isla markaasina uu ahaa 10 ay u baahan tahay kooxdiisu inay barato si kulamada adag ee horyaalka qaarada Europe markay ciyaarayaan ay tan oo kale aanay ugu dhicin kooxda kubada cagta ee Arsenal ayaa iyana guuldarrooyinkii soo gaaray admooda inay mar marka dambe soo tarayaan bankii xalay ahaa waxa ka badisay kooxda FC Bournemouth oo 2-1 ayaa lagu dharbaaxay waxa garoonka ka maqnaa ciyaarihan Mesut Ozil oo indhowd ba ka dhaawacnaa isla markaasina ilaa hadda kooxdiisan wax heshiis la galin iyo ciyaarihan Alexis Sanchez oo macallinku ka soo tagay iyadoo wararkii ugu dambeeyay soo baxayeen haatan ay sheegayaan in ciyaarihankaasi uu macallinku ka soo tagay sabab la xiriira in la iibinayo muddo 24 saac gudaheed ciyaarihankan ayaa indhowd waxa doonaysa kooxda kubada cagta ee Manchester City asaahate haatan waxa soo baxaysa in kooxda kubada cagta ee Manchester United ciyaarihankaasi doonayso inay la wareegto macallinka Arsenal Arsene Wenger ayaa waxa la leeyahay waxa uu doonayaa ciyaarihan Mkhitaryan wiilka reer Armenia ee kooxda kubada cagta ee Manchester United u ciyaara
waa tahay maxamuud waad mahadsan tahay waa ku xunaa ciyaarahaas inaad in dhameystir weyno idaacaddii galabnimana waa naga inta Jaafar Kukaay aniga Saare Cabdi Axmed booxad leenahay nabadgelyo